Henri Moret, Ben Arfin, n'eo ket gwall an avezet, met bevet neus e pad pell e breiz, tremenet neus amzer vak e breiz, e tre mila eskan pemze katri ugen, a betek fin e vue kaziman marvet e oa e 1930. Ne oa ket ganet e breiz, tamm e bet yon oa ganet e Cherbourg, a deud oa da vreiz evit ober e ronge en Orion, a da gentatout en neus bevet ba an Orion, a krogen neus da liva war a ler, hag tamm a tamm neus prestik a oalar, neus divizet beva deus e barigez ben ar fin, pe gwirion oa ampart war an tresa, a war a liva drestol. Krogen noa da liva ba an orion, digemeret doa gant arzourien ar vro, kemeret noa kentelioù, heuliet noa kentelioù liva en ur geja gant un arzour gawa an vet koroler er marema, met kejet noaie gant arzourezet a goa ar c'hoarezet la Villette, Elodie la Villette, hag ar reze o doa roet ar blaz dea da chom e breiz.
Pet an eus liv en dristol an noteur?
Ya, pa ve gwella denet an diskouzadek ve komprenet presik a walar e oa dedenet gant ar gwellet vaou. Di babet neus liv a gwellet vaou, dristol, hag barz an gwellet vaou ve gwellet tud, tud o labourat, met neke veke pouezet war al labour, met pouezet vek dreistol war an tro war droioù.
Se tu m'en dirag le banc des lançons au pouldu.
A roan moa diskouez dit an dolenze, hag a oa livet e pem bloavez goude don e digez more er vro. A dre an dolenman vek komprenet penoz e oa livet ganta er marize. Levezonet gant an impressionisme hag gant an naturalisme et dalarede di babet ganta doare da liva en ur mod naturel kenan en ur zibab livio guir evit liva ar geot evit liva ar ntrez an noable ar humul agal hag desket noa matre penos liva ar gwelet vaou hag heuliet noa an alioù a oa roet d'ar mareze gant skolioù an ars. Alioet e oa d'an ar zourien chom hep diskouez, hep lakat pe hep leuskel roudou deus ar bar liva war an dolen. Hag amant ve golet splan e oa bet desket matre ar gentel ganta. Seblant ar a guir an trez, pe guir ne chom nitra deus roudou al livaj, roudou ar bar liv. Hag diskouez ar in dit skouerioù al, a lakout ar anout da gompren, ne oa be e obe chanchet an traou da dober ganta prestik a walar.
Da genta va o stil naturaliste, impressionisme, a go deze, ne se chanche stil.
Ya, chanchet ne stil. En ur geja gant tud deus avro, tud diawang deus avro, hag a oa be dibabet ganto beva e pontaven. Klevet teus komz deus skol pontaven. Hag skol pontaven, ben ar fin ne oa ket ur skol met ur mod da labourat, a oa be dibabet gant ar zourien, o doa divizet don da veva ba e brogerne e pontaven. Hag etouez areze a oa Gauguin, Siruzier, Dehaene, Bernard, tud develse, a kejet o deus gant more, pe more neus kejet ganto, a kroget neus more d'ober evel ar re yaouank a veve ba pontaven. A petra neus gret Henri More, kroget neus da implich livioù flamm, livioù ne oank e gwal mesket an eil gant e gile, a dreistol neus implijet ar mod d'ober hag a oa be divizet dibabet gant ar re deus pontaven da la rede en ur c'helria, en ur lakad ul linen zu trodro pep stum deus an dolen, deus ar gwelet va. Da skouer amant dirak amo dans le Morbihan, dans dolen an vet evelse, e ve gwelet tiez hag pep toen a zo kelriet gant ul linen. Hag an doare d'ober a oa an vet ar mareze le cloisonisme. Levezonet un tamm gant gwerenou livet vekavet barz pep ilis pe peske denou moulet e gren amzer. Neus e atapet gant ar repontaven an doare d'ober hag a oa koz a oa l'ar, met hag a oa be dilezet gant skolioù an arz, skolioù an arzou. A tamm a tamm, Henri Moret eie neus kemeret ar pleg da chom, fin da lakad da vel, roudou deus ar bar liva war an dolen. Ase ne oa ket anat en a-rok, met divizet neus muior mui da chom, da lakad roudou evel linenou bihan tout war al liva. Frederiet neus divarben ar peintur, divarben al livach, assemblez gant ar re a oa tro drodea e pa pontaven. Tout ar strolad ze a oa strolad ar zourien a glaske krouil ur mod neve d'ober. Laret ve en eus kroget da liva da vea tost, bar ze liva dur tost deus ar re yaouank an ar zourien yaouank deus pontaven. E ben ar fin neus krouet estil dea. Gala rafem lavarout estil a oa ur stil ave an avezet dre roudou ar barliva m'ave fe linenou bihan tout a blom, a blen, a dreuz a tamm a tamm ouspen a linenou bihan vo kavet gwiskadou liv a chomille var alien da skwer amant ve gwelet reier pe torgendou gwelet ve anad e chom teo gwiskad ar gwiskad liv ach var alien. Hag ar stil Henri Moret eie ve an avezet dre a livioù di babet ganta. E bed an arz ve laret ez eus tri liou kenta, an tri liou a zo a liou melen, ru, a glaz. A adalek an tri liou ze, ve posup krui tout a livioù al. M'avait fait oranges, bouc, agal. Hag comprenet ve, dre en ur zel ouz un dolen livet gant moret, en oa comprenet matre petra oa ar reolen evit ma glot fe liou gant un al. Hag comprenet noa matre e oa possible lakat an eil douz egile a liou mouk gant talkishen a liou oranges. Pe a liou gwer. Neus e a liou gwer amant, a zo krouet gant daou liou, hag a zo glaz a melen, hag a liou mouk amant, zo krouet gant daou liou, hag a zo ru a glaz. Neus e an daou liou se, mouk a gwer, a zo liou, hag a zo anvet komplementer e galek. Hag dre ober eversé, eve posub trei lusk da d'an dolen.
A drôl e pugur pa ve selet a deus giz eve ki gwell kalastrou.
Da ove be apel deus an dolen a ben kompren ar pez o be livet. Ya diez eo an avezout ar meska jetre ar geot hag ar main da skwer. Hag pa ve ar pel deus an dolenman, la platrière du four, eve komprenet ez eus ur bern fouen amant. Mais pa ve ar re dost eus an dolen ne ke anat. Di gwedon barz an eil zal a gaman vo kavet adare gwelet vaou. Gwelet vaou deus un tomik e pepler e bro gerne hag e bro leon. Gouda ouzon en neus beajet e pepler e brez. Hein, krouet neus e padevue muor eget seizkant oberen livet. Yon neus labouret start e pa tout evue. Hag deux des oa da vea an avezet, a brudet, dre a drugare d'ur maradour parisian, hag a oa la galerie Durand-Ruel, ar stal Durand-Ruel, noa ozet meur a vech gweladenou, a dre stol diskwezade gout divar ben Durand-Ruel, pa oa be oa an arzour, a gwerzet neus matre tout eo berenou. Pli jara e dan dut kaout un oberen livet gant moret. Hag ar an dibab deus ar gwelet vaou din dan ar gorventen pe gwelet vaou breiz din don nouable a chanch gant liviou gant sklerigen a chanch kals pe gwelet vaou a ziskwez deom ur mare baradou, gant baradou glau se a blije don dut. Yeah. Hag a ben ar fin ne yon neus labouret un tammik evel monet pe gwir krouet neus heliade nou. Moren oa monen noa bevet e un tammik e varenez veur hag moren neus bevet ie un tammik var enez eusa. A digaset neus tolenou livet var a ler, a diskoez ar a pep tolen deom ur mare di Saint-Vel deus an devez pe deus ar miz. A tro dro deom me ve posub selout ouz tolenou a diskoez deom labourant dut var ar bejin da skouer. Pe ma ve fe digaset ar bejin var vord de bagoubin, pe ma ve fe le dan et ar berniad bejin var an dorgen pe var an trez.
Yeah. A pe se stil e amme, pe gur bamek va kent ar impressionisme.
Ya, ti ba bet ad neus ben ar fin distro et eo dar stil impressionist ad alek ar bloa vez mileiz kant pemze kape var ugen. A chom a miret neus ar stilman betek fin e vui.
Mais qui se peut l'air ne ce que voyenne de rien qu'un néon barzo style ric
kit guireo a réimpressionniste au doigt crueteur style dober agawa tostré de sini moré mit benafin bezeze ti for you beyond a miret gant moré un doare dober evel a wabe ini wabe cruet e pontaven
en discord exé à bord au becket de fin en nan.
Ya, kroget e pen kenta miz even hag echuvo e pen kenta mizere. Ur veladen ne brezonek vo kiniget dar e fin miz gwere, da la rede da nun a tregon a viz gwere, da daerer goudemern.